doživetja narave.
Dobar dan, prav lep petkov pozdrav, dragi ljubitelji narave, tudi divjine in danes poseben pozdrav možakarjem. Kot je zapisal avtor knjige Divji v srcu John Eldridge, moški potrebujemo divjino, hribolazen je lov, pustolovščino. Ko gremo na lov, smo v resnici na lovu za nečim drugim in to sredi divjine. Na lovu smo še za veliko bolj izmikajočim se plenom, za nečim, kar lahko najdemo zgolj s pomočjo divjine. Iščemo svoje srce. No in kako so se tega iskanja lotili na osnovni šoli Alojzija Šuštarja? Zakaj so se odločili priti naproti fantom, učencem 6. in 7. razreda, potem tudi z odpravo v divjino starejšim v zadnji triadi, bodo danes spregovorili trije učitelji. Uroš Kermaut in Denis Milošič sta učitelja športne vzgoje, Klemen Banko pa praktikuma in veruka. Na sporedu bo tudi ribolov pa priprava ulovljenega na ognju za večerjo, skratka lepo vabljeni v našo družbo, najprej pa poglejmo, kako bo z vremenom ob tem koncu tedna. Dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
Jutri bo sprva oblačno in deževno, torej predvsem dopoldne bo kar deževno, sredi dneva in popoldne pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale. Po fronti se bo tudi delno razjasnilo, bo pa zaradi ostankov hladnega zraka v višinah možna še kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta. Jutri bodo popoldanske temperature nekoliko nižje, ampak večinoma še vedno od 10 do 14 stopinj. Topleje bo na Primorskem. V nedeljo sprva mirno, deloma jasno vreme z nekaj megle. Čez dan pa bo potem oblačnost od zahoda naraščala. Prve kaplje dežja lahko padejo tu in tam popoldne, v glavnem pa bo potem deževalo zvečer in v prvem delu noči. Bodo pa v noči na ponedeljek padavine ponehale.
Tako v vremenu v dolinah, na Visokogorju bo že v nocojšnji noči zapadlo do približno 20 cm snega, največ v zahodnem delu gora, potem pa nova pošiljka iz nedelje na ponedeljek, ko naj bi ga zapadlo dodatnih 20 do dobrih 30 cm. V nadaljevanju pa o pustolovščinah. Pustolovščina vsebuje vse, kar moški potrebujemo, nevarnost in divjost. To je globoko duhovno hrepenenje, ki je vpisano v vsako moško srce in potrebuje prostor, v katerem ni nič vnaprej narejenega, oblikovanega, nemastnega, online, mikrovalovnega. To je prostor, kjer ni rokov, mobilnih telefonov ali srečanj raznih odborov. Prostor, kjer je možnost za dušo. Tam, kjer zunanja geografija ustreza geografiji našega srca.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Danes v doživetjih narave lepo pozdravljam tri učitelje iz osnovne šole Alojzija Šuštarja, Uroš Kermal, Denis Milošič, Klemen Banko. Dobrodošli.
Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Ja, o enem takem posebnem projektu, če smem tako reči, bomo govorili. Torej, Divji v srcu ste ga poimenovali. Mogoče začneva Uroš midva. Vemo, da naš šolski sistem nasplošno zdaj ne pušča fantom dovolj možnosti, da bi se lahko našli s tem, kar so, in poiskali tudi, ne vem, različne aktivnosti tudi v naravi. Je bil to nekakšen povod za idejo Divji v srcu?
Res je. In sicer Divji v srcu je v bistvu ta knjiga, vsi verjetno vemo, kjera knjiga je to, s katere sem črpil prvo material za neko zakonsko skupino, Potem ga širil še na neki veroučni skupini, potem se mi je pa v bistvu utrljena ideja, da bi pa mogoče naredili ta odklop za fante. Odmik za fante, odklop za fante, to je vsak let drugač poimenovan, ampak to je v bistvu neka pustolovščina za fante, ki jo marsikdo doma ne more doživeti, ker nima starša, očeta, tazga, ki bi to izvajal.
In še ni prebral knjige Divji v srcu, ne?
Mogoče, ja. Vemo pa, o čem ta knjiga govori.
Ja, no mogoče nakratko sem želel že prej vmes reči, tisti, ki je nepozna, naj pobrska v knjižnici, se jo tudi dobi, predvsem za možakarje, ne?
Ali pa na internetu naj povzetek prebere, je kar dosta napisan. Glavno sporočilo je pa, kako biti moški, oziroma kako fante zateramo, da pač ne ratajo ta pravi moški, ampak so bolj tako
Copate.
Ja, oziroma so usmerjeni, omejeni. Uh-huh. Takrat, ko bi se mogli oni razživeti, ko bi mogli dati to iz sebe, tega nimajo in potem so v nekem sistemu. Tako da ja, mi smo pa program na neko mojo pobudo, sem neko, oziroma žena, moram jo omeniti, sva, ko sva to se pogovarjala v tej knjigi, je dala nek predlog in jaz sem bil seveda tako za, ker se mi je zdela super ideja in potem sem jaz to predlagal bivši ravnateljci Marini, ona je bila tudi navdušena in potem se je ta odklop za fante prvo izvedel v smislu preživetja v naravi. Sva s Gregorjem Celestino, bivšim kaplanom, izvedla prvi odklop, kjer smo zajčka ubili.
Ujeli najprej?
Ne, nismo ga, smo pa izvajali neke lokostrelske dejavnosti in potem tega zajčka na ta način ujeli. So ga nam ubili, ker mi nismo bili vešči tega, potem smo ga pa spekali in smo izvajali tudi dejavnosti, kot je ribolov, kot je prežiganje ognja in take stvari. In to je bil prvi odklop. Izveden je bil za 8., 9. razred, potem na kasnejši odklopih, prvih treh odklopih je bil izveden za 8., 9. razred, ampak ni bil nek tak dober feedback, ker je ta obdobje res specifičen. Fantom se je vse brez veze, se jim ne da. Čeprav pol pravijo, da je cool, ampak takrat čutiš, ni tazga feedbacka oziroma ni take povratne informacije, da bi bilo to, kaj si to naredil, da se ti zahvaljujo in ne vem kaj, kakor je zdaj, ko delamo to za 5., 6. in 7. razred.
Je ta razlika, ne? 8., 9. pa že v drugih.
V drugih stvarih sanja. Tako da ja, zdaj smo ga pa zadnje 3 izvedbe, 4 izvedbe smo ga pa izvedeli bolj v ta moj v mojem svetu in sicer svetu ribolova, sicer ne podvodnega, ampak svetu ribolova sladkovodnega in morskega ribolova. Tako da ga zdaj izvajamo mi trije, jaz, Denis, ko je tudi ribič, in Klemen, ki da še to noto teološko, ima pač veliko znanja klele in nam res prav pride. Mi dva ribiča bolj na ribolovnem področju se znajdeva, Klemen se je tudi že priučil veliko, midva pa tudi od njega, tako da se skozi odklope tudi mi razvijamo in rastemo. Tako ja. Da...
No, zdaj me zanima, Denis, kako to zgleda, recimo ta ribolov oziroma vse skupaj, odpravite se kam?
Pistro zgleda, pistro. Začnemo, se pravi, pot proti Gorenski, sicer proti Žejam. Vsaka taka stvar je skrbno načrtvana. Si je kolega Uroš dobro zamislil, ker mora biti tudi uspeh. Ne? Fantje se morajo sicer boriti za stvar, da bojo ujeli, ampak mora biti pa tudi uspeh. In najdeti primerno vodo je težko. Tako da ta izbira je bila zelo pomembna, zato gremo za začetek na gorinski konec in sicer so to Žeje. Ribnik izjemno primeren, tak mejhan je, imaš vse pod kontrolo, otroke pod kontrolo.
In ribe.
In ribe, seveda. Vsak pravi ribič ima prvo ribe pod kontrolo, potem vse ostalo. In seveda je težko, da se kaj zgodi. Ne? Moramo tudi paziti, da je voda zraven in otroci so neprevidni, hiter kdo pade noter. No in zato je ta izbira začetna bila res najbolj primerna za to. Ribo je relativno lahko ujet, bom temu rekel, če se le dovolj posvetiš zadevi, če spremljaš. In že na začetku recimo je nekje 80% otrok je že tam uspešnih. Ne? Cilj nama oziroma nam je to, da vsak ujame nekaj. Ne? Zakaj? Zato, ker potem s tem tudi dobi neko motivacijo za naprej, ker pridati iz vode brez ribe,
praznih rok
je pri današnjim mladin to tako, ne? Potem pa tega ne bom več počel. Ne? Mi vemo, da realnost je čisto druga in je izjemno težko ujeti ribo v nekem naravnem habitatu. Tako da tukaj sva že zato s to izbiro sva naredila, da je uspešnost bistveno večja, oziroma je skoraj, da ne zagotovljena.
Torej je to nek umetni ribnik, kjer se ribe gojijo?
Tako, mi da bi s tem urošli, kada je to v bistvu ribogojnica.
Ja, ampak vi se tja odpravite za več dni, torej od...
Res je, začne se to v petek in konča se v nedeljo, se pravi prvo pot gre, prvo nas pot vodi na Gorensko, kjer začnemo in potem nadaljujemo proti Primorski. Tam je pa spet čisto odvisno, kašno je vreme, ampak načeloma gremo Uroš.
Se prilagajamo vremenu, ja. Če lahko predstavimo to zadevo.
Tako.
Ni nujno, da je čez vikend, ponavadi je važno, da so trije dnevi skupaj.
A ja, je seveda, če je riba ujeta, je treba nekaj z njo narediti. To je zdaj bistvo, ne?
Tako, tako. In potem to ujeto ribo seveda se premaknemo na Primorsko, ker potem tudi bivamo v Sečovljah, v Župniji. In potem tudi tam v okoliški, na okoliških mestih potem lovimo. Seveda je tudi ribolov drugačen, drugačen je sladkovodni ribolov, kot je recimo ribolov pri obali. Sladkovodni ribolov uporabljamo za lov s plovčkom, medtem ko pri obali uporabljamo za obtežilnikom. Največkrat, še najlažji je ta ulov, lovimo pa tudi seveda za plovcem različne vrste rib. In potem res skrbimo vse do konca, bom rekel, tega bivanja, da so vsi uspešni. In da na koncu to svojo ribo skuhajo in pojejo. To je v bistvu naš cilj.
Skuhajo ali spečejo?
Spečejo. Pač skuha se v foliji.
V foliji.
Ja, nek ja, smrtem ognu.
Tako.
Aha.
Tako.
Zakaj pa ta premik ne bi mogli, recimo že tam, ob ribniku tega, obdelati ribe v žejah, recimo?
Ves čas je tako, da se v bistvu učijo in to, ki je enega postopka že učenja. Že na začetku imamo tako, preden pridemo do vode, se morajo seznan z nekimi osnovami. Kako navežejo teren, kako navežejo obtežilnik in že to ves čas, ko to počnemo. In da pospravimo to opremo in vedno rečemo, dajmo prvo za opremo poskrbeti, potem na koncu, ko pridemo zvečer, je na vrsti, bom temu rekel, hranjenje oziroma, da se najemo, da to vse skupaj realiziramo. Ker na koncu je tudi to neka zadeva, tako to poteka. Loviš cel dan, priješ domov, šele na koncu si narediš zasluženo večerjo, bom temu rekel. Ne? In rečeš, no to sem si pa danes res preslužil. Ne?
Da je ta občutek tudi pri fanti.
Tako, tako.
Koliko jih je v skupini, ki gredo z vami?
Imamo običajno dva kombija.
Ja.
Tri kombije.
Tri kombije.
Tri kombije, dobro, prosti. Tri kombije, tako da pride cela skupina okrog 20 fantov. Ne? Mi smo šoferi in hkrati skrbimo tudi pač za kompletno logistiko. Mogoče to, kar je Denis prej omenil, ne? Je stvar celostna v smislu tudi tega, da fantje na poti pač nekaj pomalcamo, ampak tukaj zadi je skos velik neke potrpežljivosti, enega čakanja, ene organizacije in tega, da v bistvu moje potrebe in tisto, kar si jaz trenutno želim, včasih malo počaka in se s tem tudi malo naučijo. Od tega, da si treba šotore postaviti, da je treba mizo prepraviti, da ni potem neke mame, ki bo za njim pospravila, vsa logistika pravzaprav je na njih.
Torej šotorite?
Ja, tam v okviru tega župnišča šotorimo, to je dogovorjeno s tem župnikom, ki ga Uroš pozna. In fantje, nekateri izmed njih, mogoče tudi celo prvič prespijo v šotoru in se naučijo od tega, kako se šotor postavi, kar smo omenjali pripravo teh rib, vse se dela na odprtem ognu, torej se naučimo tudi zakurati na kresilo, pripraviti ustrezno žarjavco in potem biti pozoren na to, da se riba speče, da se ne zažge, kako jo obračati in tako naprej.
Pomladna doživetja narave.
Spremljate doživetje narave, z nami danes učitelji iz osnovne šole Alojzij Šuštar, Uroš Krmav, Denis Milošič in Klemen Banko o ideji, kako fante nekako usmeriti v tisto, kar so, divji v srcu. Mogoče, Klemen, kakšna je vaša vloga kot teologa oziroma vi niste ribič, ne?
Ne.
Ali ste postali zdaj?
Nisem ribič, sem,
želiš pa si.
Že priučen, sem pomočnik.
Ja.
To pomeni asistent. Ja. Zdaj delno že vežem trnke, skrbim za to, da se pač palce razdelijo, da grejo vabe tja, kjer morajo biti in podobne stvari. Mi je zanimivo, tudi jaz že ujamem ribo, tako da se moram pohvaliti. Urošova šola in Denisova sta prinesle določene sadove tudi pri meni. Morda jaz nekaj podarka dajem temu, danes je v bistvu svet nekako umaknen z tega doživljanja. Vsi smo povezani, narava je kot eno. In fantje mogoče prvič doživijo to, da dejstvo, da bojo oni imeli večerjo, vključuje tudi dejstvo, da bo ta riba poginila. da pač morajo nekaj ubiti, morajo neko življenje vzeti pravzaprav, ne? Morda je tukaj tudi mogoče neka usporednica, lahko na teološkem področju, ne? Torej, tudi Jezus je dal življenje za to, da mi lahko živimo. Druga stvar mogoče je ta, da na poti in tudi tam, kjer smo nastanjeni, izkoristimo kakšne priložnosti, da odpremo mogoče tudi kakšen vidik vere, kakšen vidik osebnosti in tako naprej. Običajno gremo tudi obiskati tole cerkev v Portorožu, kjer je veliko neke simbolike v tistem krasnem vitražu, ki ga mogoče kdo pozna. In je zanimivo, da fantje pravzaprav, ko so sami, torej samo v fantovski družbi, tudi o stvarih, o katerih bi sicer rekel, da so jim brez veze ali pa da o tem ne bi govorili, da nekako jih tudi to mogoče nagovori in začutiš neko pozornost z njihove strani, tudi recimo, ko govorimo o, bom rekel, stvarih, ki niso čisto tipljive in jih ne moreš čist videti.
Ali pa jih takrat dekleta ne zasenčijo, ker pač deklet ni, ne, in imajo potem oni.
Ja, običajno so pri teh stvarih mogoče dekleta bolj, bom rekel, agresivno v smislu, da se rajši o teh stvarih pogovarjajo, kaj doživljajo, kako čutijo. Fantje smo tukaj malo bolj zadržani. Ko pa pridejo samo fantje skupaj, pa na površje pridejo tudi mogoče teme, ki se dotikajo teh naših notrnih svetov.
No, zdaj, slišal sem, da se tudi dekleta zanimajo, oziroma je že v pripravi nek program o odklopu za dekleta, ampak mogoče nakratko o tem kasneje. Vaju bi, Denis in Uroš, vprašal, vidva sta ribiča že koliko časa, oziroma kaj vama je pri tej dejavnosti najbolj všeč? Zakaj sta ribiča?
Bom jaz začel, Uroš.
Lahko.
Jaz sem 5. leta že ribič, ne vem zdaj kako. Verjetno oče mi je omogočil to, zdaj on ni bil tak strasten ribič, kot sem jaz. Po me pa v bistvu...
Opisal program Divji v srcu.
Ne, ja, v bistvu, na ta način, ja. Potem me je pa enkrat, ne vem, koliko sem bil star, 8 let, sem bil star, me je poslal na nek tabor ribiški, kjer sem se pa čist zalugil ribolov. In potem sem od takrat naprej že v ribiških družinah in Denis pravi, da jih itak bolj...
Financiraš.
Financiram, ja, zaradi tega, ko jaz bolj malo lovim sladkovodno, jaz sem bolj ribič pod vodo, oziroma podvodni ribič.
V morju.
Ja, v morju, tako da zdaj zadnja leta bolj financiram ribiške družine, tako da plačam članarino, grem na delovno akcijo ali dve, lovim pa 2 dni na let. Tako da,
pa še to pa, črve.
Ja, več ali manj črve. Če ne pa ja, takrat sem se zalubil na Slivniškem jezeru v ta ribolov in to je tudi eden od povodov, kaj hočem tem fantom dati. Ne? To, kar sem jaz takrat dubil. Da... pač mene je takrat to začaral in mislim, da je marsikaterega fanta tudi pol ta izkušnja, ko jo damo, začarala in potem je to. Sem pa mnenja, da ribič ne more vsak biti, mu je tudi vsak mu ni namenen. Ponavad ima ribič, ki bo kasneje postal ribič, na začetku ogromno srečo, nori ulovi, ne vem kaj vse ujamaš, se zalubaš, v ta pote pa začne počas ta potrpežljivost, pa te stvari, ki so neuspehi, te začnejo mal ovirati, ampak ustraja zaradi tega entuzijazma, ki ga doživu, adrenalina, ki ga doživu ob prvih ribolovnih dneh.
In to je, da ujameš sam.
Ujameš ribo.
Da... Jo potem tudi pač, pripraviš.
Ali... Ja, jaz te sladkovodne ribe ponavad jaz muharam na sladkih vodah, jih ponavad spustim.
Samo zato, da se nekaj
je ujame. Pač jaz želel, hodam...
Želel potešiti.
Žena pa otroci tudi nimajo radi to rib, tako da nimam s tem problema s puščanjem. Je pa to, da greš v naravo, da si ti povezan z naravo, je to. In ta žuborenje reke, potoka, česar kol, ta tišina, ptički okol in ti z muho, oziroma s palco v roki, z muho v zraku, ujamaš ribo, skoč na to muho, to je to, kar zrčesa hodimo. In smo za vodo tudi več kot 8 ur. Po sem pa prišel na podvodni ribolov, To je pa čist druga pesem.
Druga zgodba.
To je pa druga zgodba, ki jo pa otrokom še ne moram dati. Oziroma bi mogel na gimnaziji tudi kaj tazga narediti.
Rejše, ne?
Ja.
Denis, je ta potrpežljivost ribičev kar nekako pregovorna, ampak ta, to, kot je zdaj Uroš opisal, v naravi ure in ure se ne sliši tako grozno.
Ne, meni je super. Si zato doma ženi težje razložim. To zdaj, zdaj ob dveh otrocih. Tudi jaz sem začel pri 5 letih, se pravi že 30 let, lovim za strupome s tem oče, haložan, obilico Votmajo gor in tako sva začela. Po naravi sem sicer adrenalinski, ampak ta sprostitev, ko si v naravi, ni nič enakega. No? Tako da to se mi zdi v tem modernem, hitrem svetu manjka in ni ga lepšega, kakor si vzeti čas za vodo, čeprav tako, kot je Uroš rekel, je tega, če dali manj. Je pa... Sitar sva oba ribiča, z Urošom je pa vse ne razlika med nama. On je, bom temu rekel, tak pristni old school ribič, jaz sem pa new age ribič. Se pravi, to pomeni, da si pomagam z nekimi modernimi napravami, modernimi stvarmi pri samem lovu. Se pravi, Uroš mora biti ves čas buden, pripravljen, tudi jaz moram biti pripravljen, ampak lahko v mestu malo popančkam.
Prava pa pri tem pomaga.
Rečemo jim, piskači, v bistvu je to, jaz se grem talni ribolov, se pravi lov z obtežilnikom. V principu je tako, da ribo prvo nakrmiš, se pravi neko mesto, izbereš dobro mesto, jo pri tem dobro, ga pri tem dobro nakrmiš in potem čakaš. Nastimaš svojo lovno pozicijo, se pravi nastaviš vabetja in potem čakaš, da prije do samega prijema. Prijem nam sicer olajša sami indikatorji, prijema se pravi, da piska ob prijemu, se zbudiš, tečeš do palice in potem ribo ujameš. Zdi se sicer to lahko, ampak ni lahko. Je pa tudi razlika v tem, da Uroš potem, tako je rekel, ribo vzame domov ali jo pa seveda spusti, jaz jo pa zgolj in samo slikam. To je lov za trofeje. Gre se za lov na večje ribe, 20 kil, 25 kil in v bistvu se z ribo slikam in spustim in ravno to je trn v peti marsi, komu sploh moji ženi, ki vedno pravi, lej, greš, pa še domov nič ne prinesaš, ne, kašen si ti to lovc, ne.
Vsaj večer je.
Tako, vsaj nekaj pa bi prinesel, tako da zdaj, če ne drugega, se ostavam na poti domov, kje in potem prinesem, če ne drugega, vsaj šel pa kroš.
Ki se ga tudi ne da pojesti, ampak pustimo to.
Tako, ja.
Vsekakor je poznavanje rib tudi pride prav, ne, koliko jih imamo, recimo, v Sloveniji vrst rib?
Mislim, da je klele Uroš pred mano, čeprav sem jaz v bistvu, na zadnje sem naredil izpit, ja, bi rekel okoli 20?
Pa več. Sem poznatih moram pa okoli 20-30.
Tako, ja. Okoli 20-30 ribiški izpit sem pred kratkim naredil, pa mogoče ravno zato, ker ga je Uroš že imel, je rekel, sem rekel, če ga ima pa Uroš, ga moram pa tudi jaz narediti. Ja. No, in sem ga naredil, ja, in okoli tam, okoli 20-25 rib moramo poznati, no. Se pravi, da pogledamo na plakat in moramo vedeti, katera riba je, zakaj. Zato, ker tudi vsaka riba ima neko dovoljeno časovno cono lovljenja in ne moreš vsako ribo loviti, recimo, ne vem, ščuka, lovna ščuko se odpre od maja dalje, ne. In vmes v tem obdobju je ne smeš loviti bodisti zaradi drsti ali naravovarstve, tako da moramo paziti na te stvari.
Še priljubljene lokacije oziroma reke ali deli, kjer lovita najraje?
Ja, jaz sem, Uroš je bolj na rekah, jaz sem bolj na mirnih vodah, zato ker sem v osnovi krapolovec, se pravi, lovim krape in moja domača voda je sigurno Koseški Bajer, ki je zelo, zelo blizu in vmes, kam imam kakšno uro, prej skočem tja, se mečkan pomiri svoje možgančke, medtem, ko recimo taka super destinacija, bom temu rekel, je sigurno Bled, čarobna je, pogled je super, je pa res, da je zelo draga. Tako da je zdaj če dali manj.
Govorimo tudi o dovoljenih in
tako.
Pa Uroš?
Ja, jaz sem bil zdaj član Rada Idrija, tako da Idrca je bila moja ta glavna reka. Zdaj sem se pa preselil klele za Savo v Tržič, pa Tržiška Bistrca bo pa od letos naprej, pa upam, da bolj pogosto. Je pa bližje, sem pa sledil Denisovim nasvetom, da imaš 20 minut stran erekco, pa gre za 2 urci, pa prideš.
Med odmorom.
Ko je potrebno upraviti vse družinske obveznosti, potem s pogledom naprej, ko bodo prišla leta, ko bo več časa, pa seveda tudi druge reke in kraj pride.
Upava, močno si želiva.
Se bo.
Klemen živi.
Kupa izkušeni. Klemen, kakšni so odzivi na ta program Divji v srcu? Je težko navdušiti fante, da se prijavijo. Gre za prostovoljno odločitev, ne?
Ja, se pravi, načeloma je tako, da mi damo ven razpis, torej starši obvestimo o dogodku in brez težav napolnimo dva termina. Torej, gre sta dve skupini, ena običajno, zdaj imamo tako prakso od ponedeljka do srede, druga pa potem od srede do petka. Odziv je dober, fantje, običajno je tako, da so pač tam v razredu neki liderski tipi in včasih mogoče potem tudi učitelji ne premalo nagovorimo ali pa spodbudimo ali pa navdušimo kakšnega od teh in se potem pač sproži val teh prijav. Ne pa vedno, tako da fantje radi se vključijo. Vidi se pa občasno tudi to, da za kakšnim fantom stojijo zadej starši, ne, in da je včasih tudi tako, da je pravzaprav ta odklop za fante bolj želja kakšnega od staršev, mogoče kakšne mame, ki si želi, da pač njen sin doživi nekaj, ker ona še ni in nikoli ne bo.
In malce potisne
pri takih,
fanta.
Ja, pri takih fantih se pa potem mogoče včasih opazi, da se malo težje znajdejo, da nimajo, ne vem, nekega motiva visokega na začetku, ampak potem tekom samega dogodka je pa pravzaprav to tudi izziv potem za skupino, da smo nekako pozorni drug na drugega, ne nazadnje tudi za nas tri, ki smo pač tam kot, bom rekel, kot očetje oziroma kot tisti, ki so, ki bdijo nad vsem, ne, da se tudi takim fantom omogoči neka pozitivna izkušnja, da ni v bistvu odhod domov rešitev iz stiske, ampak da je odhod domov neka prijetna izkušnja, nek lep spomin, ki ga pač mogoče navduši pa za kakšen drug dogodek.
A meni se vsekakor sliši zelo navdušujoče. Ste kdaj razmišljali, da bi tudi za očete, za starše pripravili eno ta, en tak odklop, v katerem bi se lahko naučili osnov?
Jih imamo že svoje odklope, tako da jih že doživljamo, ja. Tako da ne bi zdaj,
ideje
ne
še
vem, če bi žena bila navdušena, no, da bi še za... Se že pač najavljajo tudi otroci kolegov, da bi tudi oni to izkusili, tako da ne vem, če bi šel vse to, pa bi lahko sam še s tem se ukvarjal. A bi pa kleljati dopolno, da jih pa navdušimo za ta prihod že v petem razredu, ko bom pa šolo v naravi in imamo na začetku leta in vsak dan zjutraj ostanemo, jaz sem ta norc, ostane ob šestih in jih pele dol na ribolov, tako da morski ribolov že doživijo, v šoli imamo palce, smo si preko teh projektov to tudi omogočili, da smo palce kupili in imamo te ribiške palce, tako da vsak lahko doživi to in so iz tega potem navdušeno naprej stopajo proti odklopu za fanta. Tako da imamo eno reklamo že v petem razredu v šoli v naravi. Če ne pa itak, od prvega do petega razreda ima pa Klemen tam divjake v učilnici v naravi. Tako da je vse povezan.
Poslušate pomladna doživetja narave.
V tednu katoliškega šolstva danes govorimo o posebnem programu za fante, tudi v osnovni šoli Alojzija Šušterja, ki jim omogoča pristen stik z naravo, tudi doživljanje zadev, ki jih morda mestni fant danes ne more doživeti ali priti v stik z njimi. No, ampak ta dogodivščina divji v srcu ni edina. Pripravljate tudi odpravo. Kam, za koga, Klemen?
Ja, torej, teh odprav je pravzaprav kar nekaj, ki jih pripravljamo, nekatere potem izvenijo, druge dobijo neko tradicijo. Torej zdaj konkretno odprava, ki se zdaj pripravlja, je kolesarska odprava iz šole do Slovenske obale. Na to idejo smo prišli učitelji, ki smo avgusta pred začetkom tega šolskega leta odkolesarili na naše priprave, ki so bile na Bledu. No in tekom tega kolesarjenja smo pač te naše izkušnje in navdušenje usmerjali tudi v to, da mogoče bi pa kaj podobnega ponudili tudi otrokom. Formirali smo ekipo učiteljev, ki so bili pač nekako zainteresirane za ta dogodek in potem navdušili učence, pobrali prijave, torej ta dogodek bo za učence 7. 8. razreda.
In ne zgolj za fante, ne?
Ne zgolj za fante, da. Torej veseli smo, da so vključene pravzaprav tudi punce, tudi one si želijo takih dogodkov, nekatere so celo mal ljubosumne tem odklopom za fante, bi se radi tudi one odklapljale.
Ja.
Skratka, in ta odprava se zdaj že pripravlja, je že v teku. Organiziramo pripravljalna kolesarjenja. Konkretno jutri gremo skupaj na Rašico, bomo imeli na tako gorsko etapo. In vse to potem nekako rezultira v tem, da bomo ta dogodek, ki ga pač načrtujemo, speljali pripravljeni, ustrezno opremljeni, z vsem potrebnim znanjem iz področja kolesarjenja, z področja prehrane, z področja počitka, vnosa tekočine med vožnjo.
V dveh dneh.
V treh dneh.
V treh.
Ja, torej štartamo v petek dopoldan in potem v nedeljo ob okrog 12. se že v Žosterni lepo namakamo na morju in starši pridejo po otroke in to je to.
To se pravi.
Torej, to je ena od odprav, mogoče še kakšna druga.
Ja, še kakšna druga, Uroš.
Imamo tudi zdaj, lanskrat smo začeli z Mepijom, to je pa za deveterje, pa spet za oboje, a ne? Sicer veliko se jih je prijavili, ampak pri Mepiju je treba kar dosti borbati, je treba tri stvari narediti, da sploh prideš do te odprave in to so šport, veščina in prostovoljstvo. In te tri veščine moraš 3 mesece delati, eno od teh treh moraš pa še 6 mesecev, pač moraš pa 6 mesecev delati.
In to je zgolj pogoj,
da, pogoj, da lahko greš na odpravo.
Sam si gre na odpravo.
Ja, se jih je veliko prijavil, malo manj bo šlo na odpravo, je pa na srečo tudi gimnazija začela z Mepijom, tako da bomo lahko, če jih je manj, jih bomo lahko zraven dal združili in bojo imeli sicer oni bronasto, naši bronasto odpravo, gimnazici pa je že srebrno. Tako da...
Kakšne so razlike, oziroma kako sploh ta odprava poteka, zakaj gre?
Gre?
Kam se gre?
No, to pa mogoče Klemen.
Torej, to je pustolovska odprava, ki je pravzaprav nekak krona tega MEPI programa. Kdor hoče na to pustolovsko odpravo, mora najprej opraviti vse te tri področja.
O čemer smo govorili?
Pod nekim mentorstvom. In sama pustolovska odprava je pa pač odprava, ki jo načeloma organizirajo in izvedejo učenci sami. Pogoj za to pa je, da morajo biti pravzaprav samooskrbni tekom cele odprave. To pomeni, da morajo sami poskrbeti in za kompletno prehrano in za spanje, kje bojo štartali, do kje bojo prišli, trasirati morajo pot in nad njimi pa potem nekak bdi vodje odprave, ki so običajno na nekih kontrolnih točkah.
To ste vi učitelji?
Ja, to smo pač mi učitelji, ki smo se tudi v bistvu vključili v ta izobraževanje za vodje teh odprav. In ko dosežejo pač te kontrolne točke, grejo potem naprej, pridejo pač na mesto, kjer bojo prenočili, si postavijo šotore, skuhajo tiste makarone s paradižnikovo omako, mogoče si umijejo zobe, grejo spat.
Zapravo, tisti, ki bodo že prej imeli odklop z divji v srcu, bodo znali že kaj ujeti, pa si v tiste makarone še... Ja. Dobro, tu ne, ampak...
če bo kaj tazga, da bojo znali ujeti, pa da bojo dejansko jeli, je tudi to verjetno možno. Sicer je to, a je to krivolov, ali ne, to veste bolj Uroš pa Denis.
Ja. Vsekakor imajo tisti, ki že imajo kakšne skautske morda izkušnje prednost, ampak tudi zato je zanimanje za odpravo med 8. in 9. razredi.
Ja, tako kot je Uroš rekel, lansko leto smo s tem začeli in je bila pravzaprav nekak cela dejavnost usmerjena v to poskusno odpravo. Torej, te odprave so lahko kvalifikacijske ali pa poskusne, torej tista, ki je prava in tista, ki je samo za pokušino. In lansko leto smo šli na to poskusno odpravo, smo jo kar dosti dobro zapeljali, prej pa ni bilo prav veliko priprav. Letos smo pa zastavili zadevo tako, kot se formalno zastavi, torej najprej so te priprave v smislu veščin, prostovoljstva in športa. Tukaj pa naši učenci imajo verjetno veliko raznih aktivnosti obšolskih že sicer, časa ni, pa še v teh letih so najstniških, ko jim to, da moraš imeti nek red in stalnost, povzroča kakšne težave.
Velik izziv, ja.
Ja, jim je velik izziv. In en del njih bo prišel do odprave, verjetno pa ne vsi, ki so na začetku izrazili.
Kako dolga je odprava?
Za različne relacija. Stopnje je različna. Torej, naši učenci bodo delali bronasto, to pomeni dvodnevna odprava, ki vključuje eno nočitev. Vsaka višja stopna je pa potem daljša časovnica, ki vključuje dve ali celo tri nočitve.
To je časovno, kaj pa relacija, kako dolga pot?
Relacija, jaz mislim, da je to v urah pravzaprav. Mislim, da mora biti tam 5 ur hoje.
Ja, pa mislim, da je 10 kilometrov tudi potrebno prehoda, sem to ni neka... huda zadeva.
Razdalja, ne?
Je pa, so nam pa na izobraževanjih povedali, da te MEP-i, udeleženci, te, ki do zlatnikov pridejo, so pa v realnem življenju zelo uspešni, oziroma se znajo zorganizirati, kar se nam je pa tudi pokazalo pri naših, ki tega niso dokončali, ko pač je res treba 3 mesece, vsak teden 1 uro oddelati, biti pač res povezana dejavnost mora biti, moraš ustrajen biti in če to delaš, si verjeten pol kasneje v življenju lažje te cilje, ki si jih zastavaš, jih lažje uresničeš.
Ja, gotovo. Pa gre za sistem MEP-i, se verjetno ga kdo od poslušalcev pozna, tudi druge šole so vključene van, ne?
Ja.
Torej gre za širšo zadevo. No, mogoče vaju kot športnika vprašam oziroma kot učitelja športne vzgoje, kako pa so mladi danes pripravljeni za gibanje? Je med fanti videti, da so motivirani, da jih gibanje poživlja?
Jaz mislim, da imamo mi v naši šoli kar imamo super pogoje. No? Jaz bom rekel, naši starši te otroke...
Dobar material imamo.
Tako je, ja. Jih usmerjajo v šport. Jim dajo, pač pomen dajo v športu.
Vse dovolj gibljejo, recimo.
Tako je. In zaradi tega imamo tudi med našimi učenci in učenkami najboljše rezultate, glede na Slovenijo, smo drugi ali pa tretji ali pa... Ja,
tako.
Prvi v Ljubljani in tako dalje. Na športnih tekmovanjih smo zelo uspešni. Tako da smo zelo močni. Imamo veliko srečo, da delamo s temi otroki, ki nam res so res dober material za neki oblikvat.
Verjetno potegne tudi tiste, ki so morda manj motivirani.
Je res. To opažamo, nimamo predebelih otrok, vsi delajo, vsi so zagnani, ja, so posamezniki, ampak
seveda.
Te pol kar nekako probamo, jih probajo drugi vključati in se da tudi iz njih nekaj stisniti. Jaz delam pač s fanti od 6. do 9. Deni s temi mlajšimi dela, ampak mislim, da tudi nimaš težav, so super, ne?
Nobenih težav, res. Glede na povprečje, ki ga imamo zaradi, bom temu rekel, sedečega načina življenja in otroc konc koncov 8 ur v šoli, potem so še doma sedijo pred računalniki, na tablicah so, moram reči, da res nimamo nekih težav. No? Že na začetku, tako na začetku se pokaže to v neki osnovni motoriki, se pravi, kot so gibanja, plazanja, lazanja, ni težavno, tako da sem hvaležen za to, da lahko delam z njimi. In je super, je pa res, da čas prinaša marsikaj novega. Ne, tako, kot sem rekel, ogromno tega sedečega načina življenja, otroca na tablicah in se moramo zagotovo za kakšno stvar bistveno bolj potruditi. Recimo včasih je bila neka osnova že prevalna prej, da je že otrok prišel s tem znanjem, danes se pa moramo mečkem pomatrati, da jih to naučimo in da jih recimo do nekje 5. razreda res spravimo v to, da to vsi
kako
obladajo.
Kako spodbudite take, ki jim to recimo ne gre?
Motivacija je ključnega pomena. Se mi zdi, da moraš biti v prvi vrsti pri tih mlajših motivator in potem nek učitelj.
Verjetno torej ne najprej z nekimi ocenami. Ne?
Tako.
Da pri nas športno vzgoja ni imela ocen. Ne? Zdaj se tu ocenjuje in je enaka, kot recimo za slovenščino matematiko, če učenec ni sposoben prevala nazaj, je lahko to kar
država. Od 3. razreda dalje mislim, da imajo ocene.
Pri nas ocene, ja.
Tako. In ja, z ocenami sigurno ne boš pridobil, gre se bolj za nek tak individualiziran pristop. Vsakega otroka posebej pogledaš, kakšno je njegovo predznanje in potem ga spodbujaš, mu olajšaš v okoliščine, da pride do tega, da pride do napredka. Se pravim, v prvi vrsti moraš biti motivator, potem pa tisti učitelj, ki bom temu rekel, da je nek strok. A ne? Tako da to je najbolj pomembno, da si motivator, da spraviš učence v pogon, da jim to predstaviš na njim ljub način.
Tako, bi pa kle ja. Še nekaj noter uskočil, ko so glih danes govorila za preval, uh-huh. Dejte jih starši, dejte jih naučiti to pri 3 letih. No. To tako. Je čisto enostaven, primaš ga, dvigneš ga, YouTube imate, pogledajte si te zadeve. Naučite preval naprej, ker takrat se ga to vsak 2-letnik mora znati. No. Tako da dejte ga naučiti, ko bo za celo življenje vam hvaležen.
Kaj pa nazaj?
Nazaj pa enako, še lažje pač.
Ja.
Ni, vi ga kotalite, sam da dobijo on občutek in pol bo lažje pri športni, ne bo imel problemov in bo imel
njemu bo
lepše življenje, tako. Bi temu rekel, čeprav je samo prevalno.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Za konec še k mogoče malce širšemu pogledu ob gibanju pridejo na vrsto različne vsebine. Učilnica v naravi, Klemen Banko, tule pred zavodom svetega Stanislava, je zrasla. Kaj ponuja ta učilnica?
Ja, mogoče tako, kot sta Uroš pa Denis pregovorila o ribolovu, imam jaz mojo močno izkušnjo iz otroštva, tisto, ki jo zdaj želim otrokom predočati, jo mogoče tudi njim. Ne? In to je neko naravno okolje, v mojem spominju je pač to gost za našo hišo in ta gost je bil naše igrišče. Ne? Tam smo se kotalili, tam smo plazili, tam smo plezali po drevesih, tam smo lovili, se skrivali in naša učilnica v naravi je nek približek tega okolja, ampak glede na okoliščine in druge pogoje v drugih šolah, bi rekel, da je zelo dober približek enega tazga okolja, kjer pravzaprav tem otrokom, mlajšim predvsem, torej od 1. do 5. razreda, omogočamo neko gibanje v okolju, ki je neasfaltirano, ki ponuja plezanje, ki ponuja plazanje, ki ponuja to, da otrok pravzaprav lahko razvija marsikatere veščine.
Kaj pa vloga učitelja? Imate kakšen program ali jih pustite?
Ja, ja, torej vloga učitelja je seveda najprej ta, da seveda poskrbi za svoj razred, pa ne samo v smislu varnosti in tega, da pač ima otroke preštete in da ve, kje so, ampak tudi v smislu tega, da ponuja neke veščine, neke aktivnosti, ki niso tok vezane na nek reden učni program, v smislu, ne vem, učimo se slovenščino, matematiko, ponavljamo angleščino, ampak bolj v smislu nekih spretnosti in znanj, ki jih lahko otroci uporabljajo tudi kasneje. Naprimer, da si znajo zakurati ogenj, da znajo recimo neke osnovne korake prve pomoči, da znajo z naravnimi materiali recimo ustvarjati, da znajo držati v roki ročna orodja, ne, naprimer naši otroci že v 1. razredu samostojno uporabljajo nože, sekire, žage, občasno pride sicer do kakšnih manjših poškodb, ampak tukaj je pravzaprav en moment, ki je zelo pomemben, to je v bistvu naš odziv. Če mi kot odrasli, kot učitelji ali pa tudi vi kot starši, ki to poslušate, odzivate, torej se odzovete z neko umirjenostjo ali pa z neko preudarnostjo, potem tudi na otrokovi strani ne bo neke panike. Pač to je moja izkušnja, ko pride k meni recimo otrok, ki se je malo rezil, jaz rečem, no super, malo kri teče, grejo do stranišča, lej zdaj pa vzem brisačko, prti se na rano in čez 2 minute on pozab, da je sploh karkoli bilo. Skratka, da se naučijo razno razne veščine, hkrati so pa tukaj notri tudi potem neke socialne veščine, ne? Da znajo recimo malo počakati, mi imamo recimo občasno tudi kakšno pripravo hrane v učilnici v naravi in ko so palačinke, je težko postaviti se v vrsto, sploh če je vrsta že dolga, ampak se postavijo vsi, tudi tisti, ki so že v 5. razredu, pridejo pa vsi na vrsto.
Marsikaj pride res na vrsto v takšnem okolju, v takšni učilnici, ki je v naravi, torej Slišali smo, marsikaj se tudi dogaja v osnovni šoli Alojzija Šušterja v tem okolju, ki skrbi za to, da bi se otrok res celostno razvil. Jaz se lepo zahvaljujem vsem trem, torej Uroš Krmal, Denis Milošič in Klemen Banko za obisk pri nas, za predstavitev tega dela z mladimi, ki jih usmerjate v naravo. Stik smo že zdavne, lahko rečemo, izgubili v teh mestnih betonskih džunglah, zato je delo izredno pomembno. Hvala lepa in dobro delajte še naprej.
Hvala tudi vam.
Hvala.
Doživetja narave.
Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, poiščite svojo divjino, svojo pustolovščino, morda že v tem koncu tedna vsaj delček najdete na svojih poteh. Naj bo varen korak in srečno do prihodnič, ko se srečamo že v aprilu. Prihodnji teden namreč oddaja Doživetja narave zaradi radijskega misijona Odpade. V času oddaje boste lahko prisluhnili misijonskemu nagovoru nadškofa Turenška. Lep konec tedna vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.